nesu mozgis, raigie jums mūsų zėna. Atpalstā visai dīprīsteri.
Mēs atklāsimies kaut ko jaunu, kaut kas tāds, kas ir nominēts šogad ar īpašu atzinību. Kā alternatīvā mūzika Latgalē, kapļi.
Kapļi tie ir instrumenti, ar kuriem kaplējam. Mēs arī kaplējam.
Kaplējam sociāli, varbūt preš kādu pārāk klāji, kādam tas liekas huligānisms. Bet tas ir mūsu redzējums un sajūta, kas notiek apkārt. Pa projektu kapļi saka viens no projekta idejas autori muzikants Ārnis Labažaņins.
Kapļi tas ir tāds projekts, ko mēs saucam par alternatīvo poētisko roku. Nu, priekš manis tas ir tāds side projekts. Interesants veids, kā padarīt kaut ko traku un tiešām alternatīvu. Tiešām sociāli aktuālas tēmas, piemēram, par emigrantiem latviešu, par baznīcas ietekmi. Par lietām, ko parasti nerunā ārpus mājas, bet mums arī ir mājaslapa un tur arī ir viens no komentāriem komentēt mūsu šo te albumu, ka mēs atļaujamies teikt to, ko visi tāpat zin.
Nu, ai, nu zin tu, nu, ai, nu zin tu, to bozavu zin. Zini, ai, nu, tī dzīvo starp divim sābrim dzīvo madaļa.
Lai stāstītu par to, ko tāpat visi zina, kapļi kā prototipu izvēlējušies Latgales sievieti vārdā madaļa.
Prauda par madaļi, nu, ja tas ir cīši svarīgs, par to es tik tiešām atsaļaušos runot timā ūtrajā latviešu oldes veidā, tagad, lai visi saprūti. Mēs radījām teiksmu par madaļu, kas dzīvo tādā vietā, kur sauc par Bozovu. Tas ļoti sociāli aktuāli arī, protams, ka tur visi aizbraukuši prom, gandrīz ir no tās Bozovas un palikuši tikai daži. Jā, iepriekš Bozova bija diezgan, nu, es atceros bērnībā, es pats nāku no turienes. Bērnībā tur ritīga dzīve kūsā. Tur bija kultūras nams, tur bija dramatiskais kaut kāds tur kolektīvs, tur pat baletu uzveda. Nu, tā kultūras dzīve bija. Pēc tam, ko es labu varu pateikt, ka tika atremontēta vēsturiskā Kāršavas stacijas ēka. Šobrīd ir ļoti labi izremontēta un tā uzcelts galējais Eiropas robežas kontrolpunkts, robežsardzes. Modernizēta tur dzelzceļa tā līnija, atremontēta biblioteka, bet kopumā iedzīvotāju skaits nepārtraukti samazinās. Nu, tur nav ko darīt. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai tur atkal viss atgrieztos, un tas īstenībā ir sāpīgi. Un Bozova jau nav vienīgā vieta, kur tā notiek.
Tagad Bozovā Latgalē pašā pierobežā, kā daudz viet Latvijā, mājas paliek tukšas, veci izmirst, jauni aizbrauc projām. Tā ir sāpe, ko kapļi projekts, kur apvienojušies Ārnis Labažaņins un Oskars Orlovs, jeb Raibijs Suņs, caur dziesmām un tekstiem atklāti par to runā.
Tagad strādā Norvēģijā, nu un kas, ka dzer, bet ir mašīna, nu un kas, ka palaiž rokas, bet taču mīl. Sakrosim naudu, nopirksim bemku, vecumā soksim biznesu, nazinom tikaidu.
Kā labākā alternatīvās mūzikas grupa, kapļi nu pat ieguva Latgales kultūras atzinību Boņika balvu, un kā nominanta šajā nozarē starta arī visas Latvijas mūzikas balvas pasākumā Zelta mikrofons. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.